В този час на деня започваме разговорите в ефира на Радио К2 с моите събеседници, с анализи, коментари, прогнози. Първият ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Маринова.
Господин Костадинов, ние току-що приключихме директното излъчване от Министерския съвет, пресконференция на Даниела Бобева след днешното редовно заседание. На въпрос, коментирали ли са оставката на кабинета, тя отговори уклончиво, като заяви, че министър-председателя ще даде разяснение по този въпрос. Каква е яснотата вече? Тези два дни стоим в напрежение. Вие като парламентарната група мандатоносител и подкрепящи кабинета, знаете ли кога ще се подаде тази прословута оставка на Пламен Орешарски?
Ами вижте, ние достатъчно категорично заявихме, че в рамките на тази седмица очакваме и настояваме да има оставка на правителството.
Да.
И това не е от само последния период настояване. Но както сте забелязали, вероятно, и тази сутрин успяхме да имаме заседание на парламента. Поради липса на кворум, депутатите от ГЕРБ не се явяват на заседание и няма заседание на парламент. При тази ситуация, дори да хипотетично говоря, дори да има оставка на правителството, и ако няма заседание на парламент, влизаме в един така много интересен.
Не дейте така, господин Костадинов. Да. Нали знаете, че ако има оставка внесена в Народното събрание, ГЕРБ ще влезе в пленарна зала.
Надявам се.
Но да ви кажа откровено, сериозни възрастни хора сме. Аз се удивлявам тази игра на мишка и котка, която продължава. Тя за мен не носи авторитет на никого. Нито на премиера Орешарски, нито на кабинета, нито на Народното събрание. Започнаха вицове да се създават по повод кворума на Народното събрание. Както и да не ви занимавам. Днес и утре аз
това е да прелепите на една институционална криза.
Абсолютно. Да. И все по-голямо недоверие, и все по-голямо отвращение на избирателите. Сякаш не правите сметка, че само след два месеца ще поискате нашия вот отново. Аз ги нареках тези два дни, дни на оставка и гласуване на края на това мъчително пребиваване, особено в последните месеци на българското правителство. Какво оставя кабинета Орешарски след себе си, господин Костадинов?
Ами, значи, преди две или три седмици имахме заседание на Националния съвет, на което приехме оценка за едногодишната работа на правителството и на управлението. Така че през последната година необходимо е, разбира се, известна дистанция на това, което може да каже, че БСП с участието си в властта постигна и полезни за България и за своите избиратели резултати. За да не влизам в детали, тук могат да се изредат редица конкретни примери от социалната сфера, от грижата за бизнеса, от възстановяването на главници и на ДДС на бизнеса, които бяха букирани огромни суми. Но от грижата за пенсионерите, за майките, за деца, за семействата с първокласници и така нататък. Добрите неща се забравят бързо и се забравят лесно. Разбира се, повтарям и подчертавам, този период бяха свързани полезни за страната неща. Няма макроикономически показател, финансов показател, по който страната да изглежда по-добра, отколкото е изглеждала пред една година. Така че цялото говорене в обратна посока е несъдържателно.
Да.
Друг е въпросът, че има една обективно създадена вече видима от всички ситуация, при която парламента не може да заседава, не може да има кворум, не може да произвежда продукция. Това, както вече и казах, нали, така ярко очертаване на институционална криза, така че нетърпима обстановката и колкото по-рано беше подадена оставката на правителството, толкова по-добре. Защото дори добрите намерения, по които ушки имаше на определени етапи договорености в парламента да минат определени ратификации, определени законопроекти, които имат хармонизационен характер и така нататък, по които няма противоречия, ГЕРБ не позволяват това да се случи, преследвайки своя конкретно политически интерес. Съгласен съм с вас, че тази ситуация ерозира и без това крехкото доверие.
Абсолютно.
В цялостния политически процес усилва разбирането, че влиянието на задкулисието е силно.
Огромно, точно така. Точно това. Това с което...
Тези поражения върху телезаконите.
Именно. Последните седмици, месеци даже, за съжаление, Народното събрание и поведението на политиците в него потвърдиха онова, с което преди една година излязаха хората да протестират, със съмнението, че задкулисието управлява. Аз още нещо ще ви споделя. Определено ми прави впечатление, макар че в Конституцията на Република България много точно е разписано ролята, значението, мястото, действията на всички институции и органи. Аз останам с впечатление от последните седмици, че у нас управляват консултациите. Консултации при президента, при председателя на Народното събрание, в кулуарите на парламента, някъде по разни ъгли и кюшета, сякаш е суспендирана Конституцията. Защо се стигна до това положение консултации да управляват държавата, господин Костадинов?
Вижте, формално погледнато, в това има консултации и диалог, няма нищо лошо.
Не, ясно е, но ако работят институциите...
Опасното е, когато подобни консултации или договорености стават зад гърба на обществото.
Точно така.
Когато резултат на опита да бъдат въведени други външни влияния. Mm-hmm. Всичко това показва, че включително и ние, уви, и Българската социалистическа партия, не успяхме в желаната степен да се освободим от корпоративната власт в този период. Това са очевидни неща. Така че тези външни влияния и национално външни в национален план, но външни като и в наднационален план откровено предизвикват безпокойство. Да. Дори на фона, понеже споменавате за тези консултации и разговори, сега ще видите в близките дни, че има стремеж, който да бъде облечен в някакви така приемливи одежди на предстоящото служебно правителство, mm-hmm. да бъдат вложени и други функции. Всеки знае и децата знаят, че задачата на служебния кабинет е главната задача да подготви полни, честни, демократични избори в един кратък срок. Да, то е легитимно по смисъл на Конституцията, именно като служебно, но неговата легитимност е твърде ограничена в другия смисъл на думата. Така че наднационални задачи, задачи свързани с международни ангажименти, да не говоря с конституционни въпроси, не са, или структурни реформи, далече от компетенциите и от легитимността на подобен кабинет. Но ще бъде направен опит от господин Пателиев да бъдат дадени и такива инструменти.
Какъв профил си представяте и очаквате да има служебния премиер, неговите министри?
Ами вижте, докато не се случи, аз съм позитивно, лично аз съм позитивно нагласен човек. И кога не изключвам възможността да една такава конструкция, която ще бъде предложена в случая на служебния кабинет, да притежава повече достоинство, отколкото основание да притежава основания за критики и за съмнения. Но опита, който имам, и конкретния опит с господин Плевнелиев ограничава този мой оптимизъм. Така че, въпреки някои заявения и така публични декларации от страна на Борисов да не се ангажират публични представители на ГЕРБ с кабинета, подозирам и тук не се изисква особено високо напрежение. Кръговете, които влияят на президента Плевнелиев да бъде формиран такъв кабинет и в каква услуга то ще работи. Значи много ще се радвам, ако бъда опроверган. Ако го видят там хора, които преди всичко са професионалисти, които носят в себе си заряда на истински демократи, защото такива има в страната, във всичките политически сфери.
Не за първи път ще задам въпроса. Защо вие миналата година, започвайки да упражнявате властта като мандатоносител, не написахте Бялата книга заедно с Министерския съвет, какво сте заварили след управлението на предишния кабинет? Те сега няма да ви простят. Нали сте наясно?
Съгласен съм, да. Това не се случи, а такива неща трябва да се правят в подходящия момент, без отлагане. Просто конструкцията на този кабинет, ограниченото влияние и присъствие на БСП в него, очевидно предопределиха не изпълнението на един такъв ангажимент, който позволява на някои хора днес да говорят с разбирането, че хората са забравили ситуацията, която се беше съставила, беше се образувала преди една година и до къде беше доведена страната. Напълно съм съгласен с вас.
Защо?
Но кабинета някакси нямаше намерение да се занимава с миналото. Това е от нормална демократична среда, би изглеждало чудесно, да не се ровиме в миналото, да ориентираме, да гледаме напред и да работиме за решаване на проблемите на деня, за да създадем перспектива и на държавата и на хората, защото на хората им е необходима именно перспектива, но това трябваше да се случи.
Абсолютно, защото вие си спомняте много добре, че спечелихте с 900 хиляди и нещо гласа, точно защото не само БСП гласува за вас, гласуваха хора, които искаха да чуят истината за предишното управление, защото вие знаете, че предишното управление беше свалено с огромни протести. И хората искаха да научат.
Не мога да не се съглася с вас, да. И моята оценка е, че един значителен принос в резултата тогава, преди година и два месеца за Коалиция за България, за БСП, беше донесен от такива трезво демократично мислещи български граждани, представители на българския бизнес, които обичайно не подкрепят лявата политическа формация, но в нея виждаха решимост да прекрати, да ликвидира категорично и решително практиките, въведени от ГЕРБ, и да представи цялата истина пред общината.
Толкова за...
Не ги разочаровахме.
Много, много. Толкова за политиката в държавата. 5 минути да отделим на предстоящото много важно събитие в живота и дейността на БСП, на заседанието на Конгреса, на което заседание се очаква да се избере нов лидер, ново ръководство на партията и да се даде нов, нали ще се даде, не знам, но поне се очаква да се даде нов тласък на излизане от тежката криза, в която се намира в момента БСП. А за тежката криза признаците са видими, няма какво да я крием. И така, докъде много кандидати за славата в партия в криза, защо толкова много кандидати има според вас?
Само по себе си наличието на много кандидати е едно доказателство за демократичния характер на БСП. Нали не можете да си представите в някои други партии, които и в момента са на политиците, боском подобни сценарии. Разбира се, моята лична преценка, че и при нас кандидатите станаха твърде много.
Разбира се, ще разпилеят гласовете.
Институции са двуцифрено число. Да. 17 кандидати бяха вчера, понеделя, не зная колко ще бъдат и колко ще декларират готовност, разбира се, да участват в състезанието. Това състезание, което вече не е пред очите ни, а е пред краката ни в идущата неделя. Те няма да бъдат всичките тези, които за сега са номинирани. Интересът към председателството на БСП е обясним, разбира се. БСП е остана и продължава да бъде единствената нормална партия.
Добре.
Единствената демократична партия.
Да. Сега следва логично въпроса. Разчитате ли наистина, че сега 27 юли ще бъде избрано новото ръководство? От 27 юли през връх Бузлуджа, един уникален символ на тази партия, до 5 октомври това ново ръководство ще може наистина да премотивира, преодолее криза, да премотивира избирателите, да преодолее кризата и да стигне до някакъв успех. Огромна е разликата в момента между първата и втората партия по всички социологически изследвания.
Действително сроковете са много кратки,
така?
Но подобна задача е напълно постижима.
Така?
Първо съм още разчитам, че изборът за председател не е предопределен.
Да.
И между тези кандидатури има много солидни, дълбоко свързани с партията, с нейните ценности и дали кандидати. Напрегната задача ще бъде в рамките на 2 месеца БСП да бъде доведена до една много по-добра от настоящата състезателна кондиция, но това е постижима задача. Аз дори считам, който и да бъде избран на 27-ми сега, и партията като партия и обществото ще му дадат известен кредит на доверие. Аванс доверие. Да. Въпросът не е само до 5 октомври. Живота ще продължи
след 5 октомври.
Толкова доколкото имам някакви притеснения, те са турени в много средносрочен, краткосрочен план, но не е твърде далече от тези първите предсрочни парламентарни избори, които ни стоят, защото не гледам на този избор като толкова като избор на личностите, като избор на посоката, която трябва да приеме БСП. И в този смисъл на лице са достатъчно идеи и документи, политика, водени от отделните кандидати, свързани с нашите ценности и идеали. И се надявам, че партията ще прави много добър инстинкт и ще направи добър избор.
Няма да ви питам кой е вашия фаворит, защото знам, че няма да ми го кажете. Но ще
напротив, аз нямам притеснение да споделя моя личен фаворит. Всеки не фаворит, а човека, за който аз бих застанал категорично, твърдо. И човек трябва да има мъжеството като минимум поне това да каже. Да, моят личен избор е Янаки Стоилов, защото той е в най-пълна степен, но олицетворява това мое разбиране и за посоката, и за бъдещето на партията, и в целия си политически, обществен, граждански живот. В тези 25 години е доказал, че най-яркия, най-последователна, изразител на тази разбиране за връщането към корените, на автентичната лявост. Така че това е моя конкретен избор, което не означава, че сред останалите кандидати има достойни.
Да.
Значи, има достойни кандидати, да.
Разсъждавайки...
Има и такива, които не бих подкрепил категорично. Да.
Разсъждавайки над вашия личен избор, стигам до извода, че вие настоявате за една открита промяна на политиката на БСП, връщане към левите корени, към лявата дейност и към защита на левите интереси на хората.
Ами вижте, не е важно дали аз настоявам. Аз считам, че за това настояват гражданите в страната и гражданите в Европа. Някои неща, които Янаки Стоилов представяше през годините, на тях беше погледнено тук с високомерие. По-късно те бяха взети на въоръжение от други социалистически партии в Европа.
Да.
Така че хората в страната и в Европа желаят това. Хората не се задоволяват само с компенсиращи или някакви фрагментарни мерки. Те искат да имат ясна социална перспектива. И БСП ясно трябва да артикулира това. Това е разбиране, че основните проблеми за нас, за Българската социалистическа партия, не могат да бъдат други извън тези, които посочват българските граждани. Те са очевидни. Безработица, бедност, достъп до здравеопазване, престъпност, корупция. За това са необходими ръководители, силни с този профил, за който говорих, ръководители, които не са зависими на интереси, от интереси на икономически групи, от силни външно-политически въздействия или по някакъв начин са ограничени да отстояват позициите на БСП. Но затова е необходима и силна, и влиятелна в обществото Българска социалистическа партия. Така че аз се надявам, за 27 юни ние да излучим и такъв сигнал, че БСП е в състояние да бъде водещата, непреодолимата сила, силна, влиятелна и решима да защитава автентичните интереси на.
Благодаря ви и пожелавам ви успех.
Привет.
Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.